ዕለት 13 መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ተከታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ዝተሓረዩሉ ዝኽር ቀዳማ ዓመት ምዃኑ ክፍለጥን ከሎ ቅዱስ አቡነ በዓሎም ብተደጋጋሚ ካብ ዝሃቦ ስልጣናዊ ኣስተምህሮታትን ሃርዮም ምዕዳንን ረብዓዊ ኣስተምህሮታት ትምህርተ ክርስቶስ ብሓፈሻኡ ኣብ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃርያዊ ኣገልግሎቶም ኣብ ናይ ስነ ምሕረት ቴኦሎጊያን ቋን ምሕረትን ዘተኮረ ከም ዝኾነ ርዱእ እዩ። ብሓቂ ናይ ምሕረት ዓመት ዝተነብሮ መንፈስ ክበሃል ከም ዝከኣል ኣብ ቀረባ እዋን ቅዱስ ኣቦና ናይ ዘቐምዎ ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ጠቕላለ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኣልፈርድ ሽወረብ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብምክንያት መበል ቀዳማይ ዓመት ሕርየት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣመልኪቶም ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምሕትት ሓቢሮም ናይ መላእ ዓለም ቆሞስ እንክብሉ ብምግላፅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተሓረይሉ እዋን ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስትያን ዘይርሳዕ ኩነት ኮይኑ ዝተርፈ ከም ዝኾነን እዚ ማለት ድማ ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብገዛእ ፍቓዶም ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ክለቁን ስዒቡ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክሕረዩን ብሓቂ ታሪካዊ ኩነት እዩ። ክሳብ ዕለት 15 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ምስሊ ሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ጳጳሳዊ ህንፃ ሓቢሮም ከም ዝነበሩን ንሓሙሽተ ዓመት ኣብ ቀረባኦም ኮይኖም ዘገልገሉ ብምዃኖም ካብ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ከም ሰብ መጠን ክፍለዩ ከም ዝኸበዶምን ኮይኑ ግን ቤተ ክርስትያን ፍቓድ እግዚኣብሄር እትነብር ብምዃና እቲ ብቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተገልፀ ፍቓድ እግዚኣብሄር ጽንዓትን መርሕን ምዃኑ ሓቢሮም ድሕሪ ሕርየት ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ ምእታውን ገና ዋና ፀሓፊ ዘይሓረዩ ብምንባሮም ድማ ኣብ ቀረባኦም ኮይኖም ክሕግዝዎም ናብ ቅዱስ ማርታ ህንፃ ከም እተዘዋወሩ ሓቢሮም ኣብ ቅዱስ ማርታ ህንፃ ምስ ቅዱስ ኣቡና ፍራንቸስኮ ተራኺቦም ቅዱስነቶም ክተሓባበርዎም ከምዝፀውዕዎም ገሊፆም ሕርየት ቅዱስ ኣቡና ፍራንቸስኮ ሃዋርያ ግብረነልዎ ኣብ ምሕረት እግዚኣብሄር ከተኩር ዘተሓሳስብ እዩ። ጸላይ ኣስተንታኒ መንፈሳውን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘማእከለ ሂወት ብቓልን ሂወትን ዝነብሩ ናይ መላእ ዓለም ቆሞስ ህዝቢ እግዚኣብሄር ናብ እግዚኣብሄር ብወንጌላዊ ሂወት ወት ዝመርሑ እዮም ኢሎም ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕን ሃብፀተነልዎን ኣብ ምሕረት እግዚኣብሄር ዘተኮረን ተነስሑን ተለወጡን ዝብል እዩ። ብፍላይ ድኻታትን ዝተነጸሉን ኣረጋውያንን ህሙማንን ክሳብ ክንደይ ንሕያዋይ ሳምራዊ ቀረባ ምዃኖም ዘረጋግጽ ቤተ ክርስትያናዊ ካብ ገዛእ ርእሳ ወፅያ ናብቶም ዝተነዓቁን ንኡሳንን ትሑታንን ክፍሊ ሕብረተሰብ ከተብል ከይተሓልሩ ዘስተምሃሩን ዘስተምህሩ ዝፅውዑን ዝምዕዱን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ እዮም። ብዘይ ምግናን ኣብ መዓልቲ ካብ 3 ሰዓ ንላዕሊ ክዕርፉ ኣብ ዝግብኦም እዋን ጸሎት መቁፀርያ ዝደግሙ ክዕርፍ ዘይብሉ ቀጻሊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎትን ጸላይ ህይወትን ዝነብሩ ከም ዝኾኑን ትሑት ንኹሉ ቀረባን ንቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ጸጋ ጥበብ እንክብሉ ዝገለጽዎምን ከምቲ ሓደ ሓድሽ ብፁእ ኣቡን ልሂቅ ኣቡን ኣብ ሰበኻኡ ክህልዎ ዕድል ከም ዝኾነ ናይ ሮማ ብፁእ ጳጳስ ልሂቅ ጳጳስ ዘይብሉ እንኮ ሰበኻ እዩ ነይሩ ዕድሜኻ ምስ ዝነበረ ትመክር ተሓትት ካብ ጥበብ ትምሃር እቲ ሓድሽ ካብቲ ዝነበረ እዩ ዝምሃር ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንቤተ ክርስትያን ብጥበብ እግዚኣብሄር ክብ ዘብል ጸጋ እግዚኣብሄር ምዃኖም ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዘካይዶ ቃለ ምሕትት ዝገለጹ ሓሳብ ምዃኑ ብፁእ ኣቡነ ሽወረብ ገሊፆም ዘካይዶ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም